Turismo de Galicia, para a Xunta de Galicia, unha grande satisfacción poder patrocinar este acontecemento que ademais contribúe a que a oferta complementaria se estenda a longo de todo o ano, porque hai que ter en conta que xa houve un primeiro concerto de Franz Ferdinand na Coruña e se vai estirar hasta o mes de xullo.
O retorno económico dos festivais, ademais, é importante. Galicia é destino de festivais de música, non?
Desde logo que sí, a verdade que estes patrocinios da Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, se ven amplamente recompensados, pois, tanto por o gasto que fan os visitantes que se achegan a estes concertos e festivais, como pola industria que xenera o propio desenvolvemento. Hai datos que nos dicen que Galicia se consolida como un territorio con unha industria cultural e musical forte, e iso, sin dúbida, pois tamén gracias a esta chega que fai Turismo de Galicia como patrocinador de grandes eventos.
Xosé Manuel Merelles, graciñas de verdade por atendernos.
Nada, gracias a vos.